Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Srbiji je u toku javna rasprava o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koja će trajati do 1. oktobra, a koja obuhvata značajne izmene od proširenja krivičnih dela preko pooštravanja kazni do uvođenja novih krivičnih normi. Kao i pre godinu dana kada je nacrt izmena ovog zakona zbog burnih reakcija javnosti povučen, određene predložene promjene su i sada izazvale protivljenje dela građana i zabrinutost stručne javnosti, dok ministar pravde objašnjava da je cilj ovih izmjena usklađivanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Više ćemo saznati od naše saradnice Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam koje izmjene donosi novi nacrt i šta izaziva najveće polemike?
Prema pisanju provladinih štampanih glasila, najviše pažnje i najveću polemiku izaziva uvođenje novog krivičnog dela obljuba bez pristanka, dok se u antirežimskim medijima najoštrije kritikuje uvođenje zatvorske kazne za blokadu puteva, ali i ograničavanje slobode govora kroz kažnjivost lajkovanja ili komentarisanja krivičnih dela doživotnog zatvora utvrđenih pravosnažnom presudom. Ministar pravde Nenad Bujić u javnim nastupima fokus stavlja na pooštravanje kazne zatvora za nasilje u porodici, jer kako navodi, predloženim izmenama pojačana je odgovornost učinilaca krivičnih dela seksualnog i porodičnog nasilja, te je bilo neophodno izvršiti intervencije kod tih krivičnih normi.
Mija, kako se u postojećem zakoniku definiše silovanje, a koju definiciju resorno ministarstvo predlaže sad?
S obzirom na to da se po važećem krivičnom zakoniku krivično delo silovanja definiše kao obljuba izvršena uz primjenu sile, pretnje ili drugog oblika prinude, ministarstvo je predložilo novu krivičnu normu obljuba bez pristanka, za koje preti kazna od 3 do 12 godina, koja se odnosi na slučajeve kada nedostaju elementi prinude, a izostaje slobodan i dobrovoljan pristanak oštećenog lica. U nacrtu zakona predloženo je značajno pooštravanje kazni za krivična dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, nad detetom, a u najtežim slučajevima za ova dela se predlaže i kazna doživotnog zatvora. Obljubu bez pristanka ministarstvo uvodi pod obrazloženjem da se time domaće zakonodavstvo usklađuje sa Istanbulskom konvencijom, koja zahteva da se kao krivično delo tretira svaki seksualni odnos ili sa njim izjednačeni čin bez slobodnog i dobrovoljnog pristanka oštećenog lica.
Recite nam kakve su reakcije, posebno iz organizacija koje se bave davanjem podrške ženama.
Iz Autonomnog ženskog centra podsjećaju da uprkos povlačenju predloga o uvođenju obljube bez pristanka iz skupštinske procedure 2016. godine, zbog kritika brojnih organizacija, sada, 9 godina kasnije, na stolu je isti taj predlog. Ukazuju da dobijamo loše zakonsko rešenje jer postoji gomila nerazumevanja i nepreciznosti oko toga šta znači biti žrtva silovanja i kako ona žrtva reaguje. Pa ako bi ispalo da ako nisu pružile otpor žrtve, da zato što su se zamrzle, uplašile za svoj život ili zbog droge za silovanje, onda su se saglasile i onda je, kako kažu, ova obljuba za koju je predviđena blaža kazna od 5 do 12 godina jer se kvalifikuje kao lakše krivično delo, i pitaju za koga je ovaj zakon. Organizacije koje se bave zaštitom prava žena traže povlačenje ovog nacrta, isto to zahtevaju i organizacije koje se bave kršenjem i odbranom ljudskih prava, koje upozoravaju da izmenama krivičnog zakonika režim pokušava da kriminalizuje proteste.
A Mija, koji su argumenti koje građanske inicijative pružaju za te tvrdnje?
U građanskim inicijativama ističu da se njegovim usvajanjem svaka blokada puta proglašava krivičnim delom, čime se, kako navode, Srbija svrstava u rang sa Gruzijom i postaje visoko represivna zemlja gde se kritički glasovi guše. Objašnjavaju da svako ko postavi neku prepreku na putu i zaustavi saobraćaj može da dobije godinu dana zatvora, i navode da sličnu odredbu imamo i u važećem krivičnom zakoniku, ali uz bitnu razliku. Naime, ovim nacrtom briše se sada važeći deo odredbe koji se odnosi na obavezno dovođenje u opasnost života, tela, ljudi ili imovine, a predviđa se kažnjavanje zatvorom do jedne godine onaj ko, citat, postavlja prepreke na saobraćajnicama ili zaustavlja prevozna sredstva u saobraćaju protivno propisima, završen citat. U obrazloženju Ministarstva pravde navedeno je da se ove izmene predlažu zbog potreba prakse i radi preciznijeg regulisanja postupanja u slučajevima ometanja saobraćaja.
Na kraju, kako stručnjaci gledaju na predložene izmene?
Stručnjaci upozoravaju da bi predložene izmene mogle da naruše pravnu sigurnost građana i otvore vrata za zloupotrebe, a bivši predsjednik advokatske komore Jugoslav Tintor ukazuje na niz zabrinjavajućih novina, na primjer odredbu kojom se uvodi mogućnost korišćenja optičkih i tonskih zapisa kao dokaza, što stvara opasnost da se snimci pribavljeni bez sudskog naloga od recimo tajnih službi koriste u sudskim postupcima. Pored pitanja video nadzora i nadzora komunikacija, on navodi i da se do sada svaki program koji upada u sistem i uzima podatke tretirao kao krivično delo, a nacrtom ovim se to odnosi samo na one viruse koji nanose štetu podacima, ali ne i na one koji ih uzimaju. Njegov kolega Aleksandar Cvejić upozorava da predložene izmene menjaju kompletan sistem, a da zakonodavac reaguje ad hoc, menjajući ovu regulativu u zavisnosti od trenutnih događaja, a u ovakvom trenutku zbog studentskih i građanskih protesta i blokada. I dok on smatra da se ovim izmenama pokušavaju obeshrabriti protesti, ali da se ne zadire u ustavno pravo na slobodu okupljanja, jer se ona, sloboda okupljanja, ne zabranjuje, gdje se uvodi red, Tintor pak ističe da krivično-pravna represija ne može da bude odgovor na političko nezadovoljstvo. Obojica su međutim saglasni oko dve sporne odredbe, iznuđivanje iskaza i objavljivanje sadržaja kojim se savjetuje izvršenje krivičnog dela.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.